Ons luister saam na die woord van die Here uit Matteus 8. Ons kom daarvan saam lees enkele verse van vers 18 tot 22. Matteus 8 van vers 18. Of ons weer voor in die 2020 vertaling. Toe Jesus die skare rondom hom sien, het hy opdrag gegee dat hulle na die oorkant vertrek. 'N sekere skrifkenner het toe nader gekom en hom gesê: "Meester, ek sal u volg waar u ook al gaan." Maar Jesus antwoord hom: "Die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie." Iemand anders, een van sy disippels, het hom gesê: "Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe." Maar Jesus sê vir hom: "Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Geliefde broers en susters, die goeie nuus van die evangelie is dat genade en die verlossing van ons Here is gratis. Nie gratis nie, sin dat niks kos nie. Het ons Here Jesus Christus sy lewe gekos, het hom gekos om die oordeel van God te dra. Maar vir jou as mens is dit gratis, jy werk nie daarvoor nie, jy verdien dit nie. Jy ontvang dit. Dit is bloot genade wat die Here aan jou gee en dit is verniet, jy ontvang dit net uit sy hand uit. Maar hoewel dit gratis is, is 'n mens geloof ook nie goedkoop nie. In die sin daarvan dat dit vra ook van jou iets, dit vra van jou reaksie. Dit vra van jou om ook die Here te volg en te doen wat die Here van jou vra. Dit vra alles van jou. En as die vraag vanoggend maar, hoe lyk jy in jou navolging van die Here? Hoe lyk dit waar jy op jou lewe tans beweeg het, waar jy nou is? Is jy getrou in jou navolging van die Here? Doen jy wat die Here vra? Is jy besig om hom alleen na te volg? Die agtergrond van die gedeelte ken ons baie goed. Dat Matteus baie vertel het van Jesus dat hy gedoop is deur Johannes die Doper en dat hy daarna deur die Satan in die woestyn ingelei is deur hom versoek te word. En daarna hoor ons dat hy rondgegaan het in die koninkryk verkondig het, hy baie siekes genees ook, en dan volg die bergrede van hoofstuk 5 tot hoofstuk 7 waar die Here die leer van die koninkryk en die regte verklaring van die Ou Testament vir die mense leer. Hy sal sê daar, dit gehoor het daar gesê is, maar ek sê vir julle, hy verklaar vir hulle die Ou Testament en hulle moet dink oor sekere sake. En ons hoor dan dat 'n klomp mense hom gevolg het, veral met die bergrede daar, baie disippels, baie skares mense het agter hom aanbeweeg en direk na die bergpreek, kom ons by hoofstuk 8, wat gestel word, Jesus van die berg afgekom en had die heel eerste 'n melaatse man gesond gemaak en die offisier wat tot geloof kom in die Here, en dat Jesus sê in die hele Israel het hy nog nie so groot geloof tegekom nie, omdat hy heiden is, tot geloof in die Here kom, sonder dat hy gehoor het, of direk gesien het, of gehoor het wat die Here gepreek het. En net nadat genees die Here weer 'n klomp mense, wat demoonbesete was en siek was, en die gevolg is, die skares mense was baie, hulle het bly kom na die Here toe. So ons hoor in hierdie gedeelte, daar was 'n skare mense rondom die Here. Jy kan jouself indink hoe die Here rondbeweeg in die dorpe en dat 'n hele massa mense om saam drom om te sien wat gaan gebeur, om te hoor wat gaan die volgende preek. En voor hulle oorkant toe gaan, het daar twee mense om te gekom en hulle kom uit hierdie skare mense, kom hulle die Here na vore. Hulle het gesien en praat met hom voor hy vertrek. Die een hoor is 'n skrifgeleerde gewees, of 'n skrifkenner, sê die 2020 vertaling, en die ander een 'n disipel wat hom gevolg het. En wat Matteus met hierdie vertelling doen is om die leser, of dan ook vir ons, hiermee te konfronteer. Dat as jy hierdie boek Matteus gelees het, en jy het alles gesien en gehoor wat die Here gedoen het en gepreek het, kom die vraag nou, maar wat nou? Volg ek die Here? Is ek regtig besig om die Here te volg? Wat beteken dit om 'n ware gelowige of 'n disipel te wees? Is daar ook 'n opwinding? Ek wil die Here volg, want daar gaan 'n volgende opwindende ding gebeur. Ek wil sien hoe demone uitgedryf word. Ek wil sien hoe siekes genees word. Ek wil charismatiese prediking hoor wat my gaan opwek. Ek wil vorentoe gaan met dit. Ek wil van een hoogtepunt na die volgende punt gaan. Ek wil op hierdie hype klim. Ek wil daar wees en net alles sien en beleef wat daar is. Ek wil sien hoe siek mense genees word en opstaan. Ek wil verder luister oor die kragtige prediking van die Here en meer leer by hom. Ek wil teologie studeer dat ek al hoe meer en meer kan weet. Want dit is presies wat hierdie twee mense ervaar het. Hierdie mense in die skare agter Jesus aangegaan het al hierdie dinge beleef. Hulle het beleef hoe die Here preek, hulle het beleef hoe die Here siekes gesond maak. Hulle ontvang hierdie geestelike hoendervleis van een hoogtepunt na die volgende. Maar om Jesus te volg, moet die mens besef dat daar koste verbonde is aan navolging, aan disipelskap. Daar is opwinding. Daar gaan wonderlike dinge wees waar jy geestelike hoogtepunte gaan sien of gaan beleef. Maar dis nie die hele prentjie van disipelskap nie. En dis wat die Here vir hierdie twee mense hier leer het om besef. So uit die skare uit kom daar dan hierdie skrifkenner. So die skrifgeleerdes was mense wat hulle hele lewe daaraan toegewy het om die Ou Testament te bestudeer. So hulle hele lewe as 'n werk gehad om die Ou Testament te leer en al die kommentaar op die Ou Testament te leer en te skryf. So hulle ken die Ou Testament deur en deur en nou was die skrifgeleerde deel van die skare uit gehoor die Here preek. Hy het gehoor wat die Here vir die skares leer en hoe hy toepas op die lewe van die mense. Want hy het gepreek, staan aan die einde van die berg, hy is iemand met gesag. En die skrifgeleerde het erken. Hy is in totale verbasing oor die leer en hy is beweeg daartoe om vir Jesus as disipel te volg. Hy het heel hartig gesê, Here, waar u gaan, sal ek ook gaan. So die man staat eintlik ek. Met die klem daarop, ek sal gaan waar jy ook al gaan. So Jesus' stelling, sy antwoord op die man se verklaring, verklap eintlik dat die man se woorde het te maklik gekom. Hy het nie die koste van disipelskap bereken nie. Vir hom was dit baie maklik en baie eenvoudig en baie opwindend om hierdie leer van die leermeester aan te hoor, om teologie te studeer, om van daai kennis te kom. Vir hom het hierdie leer of hierdie navolging baie maklik gekom. Hy het gedink, maar hierdie heerlikheid is ontzaglik. Ek wil ook 'n disipel wees in hierdie man. Ek wil ook in leer sy leer. Ek wil daar wees. Maar hy bereken nie die koste daarvan nie. So die heerlikheid is daar, maar hy bereken nie die vernedering wat daarmee saamgaan nie. Hy besef nie wat dit kos om homself te verneder om die Here te volg nie. En daarom antwoord Jesus in vers 20, dat jakkalse het gate en voëls het neste. Met ander woorde, van die eenvoudigste van die diere het almal 'n blyplekkie, almal 'n nesie, almal 'n gaatjie waar hulle kan bly. Maar die seun van die mens het nêrens 'n plek om sy kop neer te sit nie. So Jesus antwoord, is jy seker van wat jy sê? Is jy seker van waar ook al? Het jy bereken wat dit is wat jy sê? Het jy bereken wat dit is om sê, maar waar ook al jy gaan, sal ek gaan? Is jy seker daarvan? Want Jesus sê, ek het nergens eers 'n rusplek nie. Daar is nie 'n plek waar ek my kop kan neerlê nie. Daar is nie 'n plek waar hy gemaksone het, waar hy dit bietjie kan afvat en niks doen of ontspan nie. Is jy seker? Jy sien daarvoor kans. Is jy gereed om my te volg? Want ek het niks. Ek het niks materiële wat ek vir jou kan gee wat van waarde sal wees. Ek het absoluut niks daarvan wat ek vir jou sal gee nie. En hy noem homself die seun van die mens. En die evangelie verwys na Daniël 7 waar homself so openbaar. Hy sê nie net 'n mens nie, maar hy beskryf homself in sy heerlikheid. Dat hy is die seun van die mens. Hy is die verhoogde God en hy het 'n voorbestaan voor die inkarnasie as seun of as Jesus. So hy het in die hemelse troonsaal van God is hy. Hy is die seun van God. Hy regeer met ewige gesag oor die hele wêreld. En tog sê die Here dat hy wat al daardie heerlikheid het, het nie eens 'n rusplek op aarde nie. So is 'n skerp aangrypende kontras tussen Jesus se gesag en om wonderwerke te kan doen en wat Matteus reeds vertel het om sy keuse om homself hierdie gemak te ontsê. Dat hy het nêrens op sy kop neerlê nie. Aan hom is alle heerskappy gegee en almal moet hom dien. Dis hoe heerlik hy is. Sy heerskappy is ewigdurend. En tog het selfs jakkals en gate, voëls en neste, maar hy het nie plek nie. Hy gaan van vernedering tot vernedering totdat hy sal sterf aan 'n kruis. En die vraag is vir die skrifgeleerde, sal jy my volg? Is jy seker daarvan? Het al die hoogtepunte beleef en dit was goed. Want al die moeilikhede sal jy my nog steeds volg. En hy vra ons, hy hom vra, sal jy die koste aanvaar? Want om Jesus te volg is nie noodwendig gemaklik nie. Dis nie om nou al verheerlik te word nie. Dis nou om jou kruis op te tel en verneder te word. Om jouself nou op te offer. So jy druk het op jou harte, want het vat moeite, het vat onsekerheid, het vat swaar kry. Het vat opoffering. Dit beteken om dinge prys te gee. Sal jy dit doen? Is jy bereid om op te gee? Ons dink baie keer oor Jesus en oor die kerk as net iets wat nog 'n laagie byvoeg by ons lewe. Ek wil my lewe bou, ek wil dinge doen wat vir my goed is, en ek wil my eie gemaksone bou en waar ek die Here nodig het, waar ek die kerk nodig het, daar sal ek dit byvoeg. Ons het ons lewe, en ek sal die Here so nou en dan inbring in my lewe. Ek gebruik ons elke nou en dan 'n bietjie geur net om my lewe te gee, waar ek wil vir ekstra gemak. Dis hoe ek die Here wil volg. Maar om die Here te volg, sê die Here, kos baie. Hulle wat navraag doen, weet, daar is heerlikheid nou. Hulle sien dit, daar is wonderlike ding om te beleef nou. Hulle bereken nie die res nie. So maklik sê mens een ding en sê, ja, ek sal die Here volg, maar doen mense 'n ander ding. Ek sal baie keer sê, ek sal die Here volg met alles, ek sal dit doen, maar ek gaan net nie hierdie hardheid van my hart nou opgee nie. Ek gaan net nie hierdie sonde wat ek nou het nou opgee nie. Ek sal die Here volg, maar dit gaan moeite wees om nou hierdie ding op te gee, ek sal dit nie doen nie. Ek het baie groot gemaksone in hoe ek my lewe leef, my leefstyl, ek wil dit nie opoffer nie. Ons weet die regte dinge moet doen, maar ons doen dit nie altyd nie. En jy is daarom aan die vraag, hoe waardevol is die Here vir jou? Is jy gewillig om te bekeer, om prys te gee, sodat jy die Here heel hartig kan volg, om weg te gee, want ding wat ek vashou, wat ek besef, maar dis dinge wat deel is my sondige aard, ek moet laat gaan. En dan kom maar nog 'n disipel, en nou moet ons mooi verstaan, dat hierdie disipel is nie een van die 12 disipels wat die Here aangestel het nie. In hierdie konteks waar daar staan, hierdie skare mense het agter hom gevolg, is die disipel eintlik maar dit, is iemand wat agter iemand anders aanstap. So, een van die mense wat in hierdie massas mense was, stap agter hom aan. Hy kom na Jesus toe met die stelling, dat hy vir Jesus sal volg, en dan kom hy met die vraag, of kan hy eers sy pa gaan begrawe? Is dit moontlik, ek wil jy graag volg, maar hier is 'n baie belangrike ding wat ek moet doen, ek moet net eers my pa gaan begrawe. So die skrifgeleerde het vinnig gepraat, het gemaklik gesê, maar hierdie disipel eintlik te stadig, ek sê ek wil jy graag volg, ek het hierdie groot begeerte om te doen, Maar ek wil eers dinge in orde kry, seker dinge klaar kry, voor ek U sal volg. Ek wil eers seker dinge afhandel in my lewe voor ek U sal volg. En die antwoord is hierdie woorde, laat die dooies, hulle eie dooies begrawe. En dit klink geweldig, onsensitief. Hoekom sal die Here dit sê, dat die dooies hulle eie dooies moet begrawe? Hoe onsensitief kan die Here wees, en die man se begeerte om sy eie pa te gaan begrawe? Hoe kan die Here nie net vra, dat hy eers so iets neers mag doen nie? Maar geliefdes, ons mooi besef, dat die gebruik van daardie dag was, om jou geliefdes daardie selfde dag nog te begrawe van die afsterwe. Want as daardie man se vader gesterf het, sou hy nie nou daar gewees by Jesus nie, hy sou reeds dan gewees by die begrafnis. So Jesus, hoe genaamd het hom gesê het, as sy pa nou gesterf het, dat hy nie vandag sy pa kan begrawe en kan aangaan nie. So dit was ongetwyfeld die geval ook hier gewees, dat hierdie man het 'n vader wat al bejaard is, en nie waarskynlik dalk nie baie lang sal leef nie, en wie sy plig het is om wanneer sy pa eendag tot sterwe kom, sy pa te begrawe. So in hierdie teenstrydige uitspraak van ons Here is die titel daartoe om die verskillende wyses van die woord, waarop die woord verstaan kan word, te verstaan. Dat hy beweeg van 'n hoër sin na 'n laer sin van die woord. So hy gebruik dieselfde woord dood, dat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar hy gaan van die geestelike na die natuurlike. Laat hulle wat geestelik dood is, die natuurlike dooies begrawe. Met ander woorde, die Here sê, moenie uitstel nie. Moenie dink, daar is iets belangriker in hierdie lewe, wat sê dat ek nou eers dit moet doen, of dat moet doen, of dit moet afhandel, voor ek die Here volg nie. Selfs die mees belangrikste taak, wat jy nou wat hier sit, aan kan dink, selfs dit, is nie so belangrik as om die Here te volg nie. As jy hom volg, moet dit nou wees. Daar is alles in hom, die volgende. Daar is nie halve disciples nie, daar is nie halve gelowiges nie, daar is nie hulle wat eers, ander dinge eerste plaas voor hier, en die hoogste prioriteit in jou leven moet wees, om die Here te volg. En dis die punt wat die Here sê. Niks moet meer dringend wees, as dit nie. Dit heel eerste gebeur. Broers en sisters, ons sien, en dit is die Here van ons vra, om hom te volg, om prijs te gee, om op te gee, om te volg, precies die evangelie. Dit is precies wat die Here self gedoen het, dit is precies wat die Here gedoen het, om sy God uit nie te aag, om hom vast te klem nie, maar om homself leeg te maak, en gestalte van 'n slaaf aan te neem, en gehoorsaam aan sy vader, en liefde vir ons, om vir ons te kom sterf. So is nie net 'n voorbeeld nie, maar ook daadwerklik, dat ons daardie ewige lewe kry. Dat hy sterf, en hy gee daardie vir ons die ewige lewe. En nou is die wonderlike van as mens gaan lees die evangelies, dat daar was talle mense wat naar die Here toe gegaan het met groot beloftes, met groot sekerheid, sê maar ek sal. Mens dink aan Petrus, mens dink aan hierdie twee gevalle, mens dink aan die ryk jongman, al wat naar die Here toe kom en sê maar, Here, ek kom na u toe, uit my eie uit, ek sal u volg. Maar elke keer gebeur het nie. Niemand wat self naar die Here toe gekom het, het volgehou of aangehou om te volg nie. En toch werkt die Here nie so met ons nie. Ons word volgelinge van die Here, ons word wedergebore nie uit ons eie krag uit nie, nie uit ons eie werk, uit ons eie keuse uit nie, maar die werk van die Heilige Gees in ons. Dat hy bring ons in die koninkryk van die hemel. En deur die werk van die Heilige Gees sien ons die waarde van ons Here Jesus Christus. Ons sien vir wie hy is. Ons sien dat net soos Paulus sê, maar alles wat hy gehad het, alles wat hy op staat gemaak het in sy lewe, is verwerplik van dat hy Christus weer ken het. En die Heilige Gees bring ons daardie insig om te besef. En die werk van die Heilige Gees verskoon my dan nie van 'n navolging van die Here nie. Dat die Heilige Gees werk juist in my, dat ek die waarde van die Here sien, dat ek juist vir daai keuse gestaan word en antwoord. So my sondige natuur wil nooit, my sondige natuur sal altyd die teendeel wil hê, sal nooit vir die Here wil volg nie. Maar die Here maak ons gewillig en bekwaam. Dis die Heilige Gees wat ons gewillig maak om die Here te volg. En jy is daarom oproep om gehoorsaam te wees aan die Here. Doen dit heel hartig om alles in te sit en die Here volledig te volg. om die koste te besef, maar het gaan my alles kos. Maar ek weet is die moeite werd. Ek besef dit. Want ek weet in die eerste plek het die Here alles gegee vir my. Hy het sy lewe gegee vir my. In die tweede plek weet ek, ek leef nie vir hierdie wêreld alleen nie. Ek moet vir die wêreld wat kom. Daar is 'n erfenis wat wag vir ons. Dat ek nou myself sal gee as 'n lewende en heilige offer. Broers en susters, is ook iets wat jy beloof het voor die Here. Elkeen wat belydenis van geloof afgelê het, jy beloof. Maar ek sal die Here, is my voorneme om die Here van harte lief te hê. Met ander woorde, is my voorneme om die Here te volg met alles in my. Ek het beloof met my belydenis ek sal dit doen. En nou gaan die navolging van die Here uit die aard van die saak nie oor die plek waar jy is nie, maar oor die gehoorsaamheid. Jesus is tog oral, hy regeer oral. Maar sy wil vir jou is in sy woord. Ons weet die navolging van die Here gaan oor bekering, het gaan oor gehoorsaamheid om die wil van die Here te doen vir my lewe. Dat ek myself sal prys gee, my sondige aard, my sondige begeerte sal prys gee en die Here sal volg. En daarom broers en susters, die vraag weer eens. Hoe lyk jou navolging van die Here? Ons kan dit anders ook stel. Paulus stel vir talle gemeentes en gelowiges, maar sê, volg my soos ek die Here volg. Hoe lyk jou navolging van die Here? Kan jy vir 'n ongelowige gaan sê, kyk hoe lyk my lewe, dit is hoe jou lewe moet lyk as jy gelowige is. Kan jy vir jou kinders dit sê? Kan jy vir jou medebroers en susters in die gemeente dit sê, maar kyk hoe lyk my lewe, ek volg die Here. Dit is baie duidelik sigbaar. Dit sal vir jou baie die goeie aanleiding gee. As moet die Here volg, en dan ons hoogste skat lief hê. Amen.